halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca ah bisha Julaayna waa afar sanadka 2023-ka Afrikada Bari waxaa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo saacadda idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah dugsi ay dhalinyarada ka bartaan farsamada gacanta oo laga hawlgeliyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug.
Aan diyaarinay programmo dadku markii ay bartaan iskuul inay u shaqeystaan ay suuragal tahay. Waxaan naga saacida hay-adda WFP programmadan aan hadda qabanno. Waxay faa'iido u leedahay dadka waxbarashadii ka daahday inay xirfad bartaan, xirfadaas oo ay nolol maalmeedkeena ku tiraan ay rabaan ayay ka saacideeyaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan xaaladaha waxbarashada caafimaadka indhaha ee magaalada Borome iyo sida ay ardadu u doortaan kulliyadaasi. Cayaarihii, heesihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Taageerada militariga ee Ukraine oo siiya NATO ayaa dib loo soo cusboonaysiiyey ajendaha ugu weyn ee shirka looga hadli doonana ay tahay 2 maalmood soconaya ee Vilnius. Kiev ayaa waxa ay ku boorisay isbahaysiga NATO in ay si degdeg ah u dirgeliyaan codsigooda xubinnimada ee NATO. Xogayaha NATO ee guud ee Jens Stoltenberg ayaa waxa uu xaqiijiyay talaadadii shalayto inuu kordhin doono muddada sanadka ah iyo waqtiga iyada oo reer galbeedkuna ay doonayaan inay ilaaliyaan midnimada xilligan xasaasiga ah ee Ruushka gardarro ka dhana uu wado Ukraine. Ukraine ayaa waxa ay si rasmiya u codsatay inay ku biirto NATO bishii September ee sanadkii hore iyada oo ay ka jawaabayso markaasi duulaanka Ruushka uu ku soo duulay bariga dalkaasi. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu ku baaqay in NATO ay muujiso wadacad oo degdeg ah oo ay ku muujinayso sida xubin ay uga noqon karaan NATO. Ciidamada Israa'il ayaa saaka oo 4 waxa ay ku dhawaaqeen in la soo afjaray howlgalkii 2 maalmood socday ee ay ka wadeen deegaanka Janin ee dhulka la heesto ee Daanta Galbeed, halkaasi oo lagu dilay 12 Falastiiniyiin ah iyo 1 askari Israa'iili ah. Howlgalku si rasmi ah ayuu u soo dhammaaday. Ciidamadeennuna waxa ay ka baxeen magaalada Janin, ayay tiri afhayeen u hadashay ciidamada oo la hadashay wakaaladda wararka AFP. Militariga Israa'il ayaa subaxnimadii hore ee shalayto waxay bilaabeen duulaan ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee Jenin iyada oo amarkaasina uu bixiyey Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu. Duulaankan oo ah kii ugu weynaa ee Israa'il ka fulisa Daanta Galbeed muddo sanado waxa ay ka qayb qaatay boqolaal askar iyo sidoo kaleeto duqeymo ay fulinayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo cagaf-cagafta ciidamadu ay ku burburinayaan wadooyinka. Israa'il ayaa markii dambe duqeyn xagga cirka waxa ay ku qaaday marinka Gaza kadib markii ay ka hortagaysay sida la sheegay 5 gantaal oo Israa'il looga soo riday dhulka ay godoomisay ee Falastiiniyiinta. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. Duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaasi wararka aad ka dhageysanaysaanna waa idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Aan ku bilaabo ee jaamacadda Awdal ee magaalada Borome, waxaa kulliyadda ay bixiso ka mid a kulliyadaha caafimaadka indhaha oo ay bulshada Soomaaliyeed baahi weyn u qabaan. Cabdi Cilmi Obsiye ayaa ka mid a dhaqaatiirta jaamacaddaasi wax ka dhiga, wuxuuna waxyaabaha ay ka bartaan ardayda iyo sida ee jaamacaddu u howlgashaba faahfaahinka siiyey wariyaha v o eda haashim sheekh cumar goot.
jaamacadda adal medical university qaybta culunta indhaha barata waxaa la asaasay 2017 waxaa ka qalinjabiyey ilaa imika laba dufcadoodba ka qalinjabiyey. dufcaddii koowaad waxay ahayd ilaa 30 arday baa ka qalinjabiyey. dufcaddii labaadna waxa weeyaan 15 baa ka qalinjabiyey. daasoo arday baa ka qalinjabiyey ilaa si ilaa imika.
dhallinyarada ka qalinjabiyey culunta indhaha ee caafimaadka maxay qabtaan hadda markii qalinjabiyaase meelaheed u dirtaan?
Marka ay qalinjabiyaan ardaydaasi waxaan u kala dirnaa isbitaalada. Waa inay muddo san hal sana ay soo shaqeeyaan. Intership one year baa la yidhaahdaa. Muddo sanada bay soo shaqeynayaan. Waxaan u kala dirnaa qaybaha isbitaalada Somaliland oo dhan. Ay ka mid yihiin isbitaalka weyn ee Hargeysa Group Hospital iyo Manhal isbitaalka qaybta Manhal ee qaybta indhaha ee Hargeysa iyo qaybta iyada oo maxayd Adal International Hospital. sidaada qaybaduna kala qaybinaa ilaa imika waxa weeyaan sanadkii hore qoladii qalinjabisay qaar badan baa olredi ka howlgala mowta isbitaalka Manhal ka shaqeeya iyo isbitaalka Hargeysa qanaanaga nala shaqeeyaan. qaar waxay ka shaqeeyaan maxayday Berbera, qaar waxay ka shaqeeyaan Qarlo iyo Boosaaso oo ardaydii ka timida waxa weeye dhinaca bari nooga timida weeyaan. aada bay u howlgalaan, dadkiina aada bay uga faa'iideeyaan. aqoontoodii bay dadku maxayd kusoo kordhiyeen. waan maxadiyey, aad baa loo mahadiyey, si fiican bayna dadka ugu shaqeeyaan.
Doctor Cabdicilmi Obsiye, ma is leedahay baahida loo qabo daaweynta xanuunada indhaha? qayb ayay ka qaadanayaan dhallinyaradan ka qalinjabinaysa kulliyadda culunta caafimaadka ee indhaha?
Waa run, si aad ay uga qayb qaadanayaan. waa dhakhaatiirta siba qaybta indhaha baratay dad aad u kooban weeyaan. Hargeysa kale dhowr naqsar baa jooga, waa 7-8 goob badla. Boorama ilaa 5-6 baa jooga. gobollada kale way ku yaryihiinba. markaas awgeed, maadaama dhowr sidookaasi soo baxeen, howl badan bay wax ka qaban doonaan. halka maxayadii sidii daaweynta ay u samayn lahaayeen, dadka ay maxayadii u qaabilayaan dhakhaatiirta, ay bukaanada u qaabili lahaayeen, xanuunada ku dhaca, dhaawaca ku dhaca, daaweyntooda, dadkii loo qori lahaa muraayada aragtida loo kordhin lahaa, sawiso go-aan kuga gaari lahaayeen xanuunka ku dhacay. maxaydii allergic baa, caad baa ku dhacay, biyahan indhaha ku furmay baa. xanuunno badan bay aad u fara barteen, aad u barteen, oo aqoontooda ay leeyihiin oo lagu tababaraa jira.
waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta waaweyn ee muddo 4 sano gaadhaysa soo shaqeynayay kana soo shaqeynayay dhinaca xanuunada ku dhaca indhaha. bulshadeenna xanuunada ugu badan ee ay u yimaadaan cusbitaalka indhaha kuwee ka mida?
xanuunada ugu badan inta badan u yimaadaan waxa weeyaan xanuunada qaar baa moogta iyo indhala'aan keena, qaarna waa cuncun iyo xasaasiyad iyo waxyaabaan la mid ah. kuwa inta badanna indhala'aanta keena waxa weeyaan 5 cudur baa keena indhala'aanta, kuwaasaa inta badan lagu dadaalaa in ardaygu barto oo ardaygu soo gudbin karo si dadka wax loogu faa'iideeyo oo aragtidii dib loogu soo celiyo. xanuunada waxaa ka mid ah caadka ka mid ah, waxaa ka mid ah maxayd caadka xanuunkan biyuhu ku furmaan ya ka mid ah, waxaa ka mid ah xanuunkan vitamin A deficiency-ga vitamin A aad ay keento aragti la'aanta oo iyaguna daaweyn u baahan. waxaa kaloo ka mid ah dhaawacyadii baa ka mid ah, caruurta waa moogtay gidaar bay fuulayaan, shimbirlaaya isticmaalayaan, waxyaaba badan baa jira. ama dadka waaweyn baaba markay mirqaamaan jaadka intay ugu qaataan isku garaacayaba waa jiraan. kuwii xoolo dhaqatadii ba iyaguna isdilaayay meel kastiiba dhaawacyo dhib baa kasoo gaadhaysa, kuwaasina aragti la'aan bay keenayaan. waxaasoo dhan waa wax moogtay la daweyn karo oo markii xanuunkooga la ogaado waxyaabaasaa u badana. waxaa kaloo soo raacay xasaasiyadiiba soo saaya allergicgiiba soo raacaya oo waskad labaysi iyo siigadii waxyaabaasaa keenaya, kuwaasina waa talooyin baan siinaa protection-a si ay muraayadii cadaadi iyo dabaysa loo qaadan lahaa si ay u qaataan. talooyin baa kuwaana la siinayaa waxyaabaasaa ka mid inta badan.
xanuuno kale oo aan ahayn kuwa aad tilmaantay oo ku dhaca bulshada soomaaliyeed oo dhinaca indhaha la xidhiidha ma jiraan?
xanuunadaasi way jiraan, laakiin Somaliland iyo Soomaaliya aad buu ugu yaryihiin. waxaan kan telecoma la yidhaahdo. Telecoma dadka qaarkood si khalad ah u turjumaan waxay u maleeyaan moogta in xasaasiyadda ka mid yahay. Xasaasiyadda ka mid maaha, waxaanu indhala-aanta keena weeyaan, waxaanu ku badanyahay wadamada dariska ah sida maxaaday Masar, Suudaan, Ethoobiya iyo inta badan looga yimaadaan. Dadkaas waxaa xumaada indhaha xanuun badan baa ku dhaca muddo badana oo daaf loo maleeyo, kabacdina xiribihii baa adkaada. Xiribuhu markay adkaadaan timihii baa hoos kala timahaasaa xoogo mawta qaybta muraayada madow muraayada isha la yidhaahdo ee koorniyada la yidhaahdo ay xoqayaan. Markay muraayadaasi xoquntana qofku waxba ma arko, isagoo toban jir ama lix jira iyo maxaa timahaasi xoqayaan, isagoo toban jir ama lix jira daadiiba gaari caaska iyaba fadhiisanayaan. Dad badan baa sidaas ku labeela, inkastoo yaray Soomaaliland aanay xanuunadaas aanay jirin, laakiin dad Itoobiya nooga yimaada weeyaan xanuunadaas ayaa jira oo ay uga aragti la-aanta keena.
Kaasi wuxuu ahaa Doctor Cabdi Cilmi Obsiye oo ah dhakhaatiirta dhinaca indhaha khibradda iyo takhasuska gaarka u leh ee ka hawlgala cusbitaalka Adal International Hospital iyo jaamacadda Adal Medical University oo ku taala magaalada Buurama ee gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Goob, V O A Buurama.
Mahadsanid Haashim. Markana dhinacii heesaha dhammaanteenba haddaan ku wada nasanno. Dhuusamareeb waxaa laga furay dugsiyo ay wax ku bartaan farsamada gacanta ah dhalinyarada ku dhaqan magaaladaasi. Arintaasi ayaa waxaa soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan magaalada iyada oo ay shaqo abuurna u noqotay dhalinyaro fara badan. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warkan ka soo diray Galmudug.
Qaar ka mid a dhalinyarada degmada Dhuusamareeb ayaa helay fursad waxbarasho oo lacag la-aana oo lagu barayo xirfado ay ku shaqaystaan, waxaana dugsi lagu baranaya farsamada gacanta qaybaheeda kala duwan laga hirgeliyey magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. dalmar abshir nuure waxa uu ka mid yahay injo maxalli ah oo hirgeliyey dugsiga isla markaana gacanta ku haya qaybaha farsamada gacanta lagu baro dhalinyarada waxa uu v o a da u faafaayey aas-aaska xaruntan iyo waxa laga faa'idayo haddii dhalinyaradu ay bartaan xirfadaha gacanta
hay-addan skolista program baan waxa la yidhahda p c c waa hay-ad macaalig maxalliga oo deegaanka ka tirasan hay-adaha ka shaqeeya kadbaadi markii aan aragnay bulshada soomaaliyeed waxbarashada inay muddo badan dadka ay ku jiraan boqolkiiba sobonkan waxbarashada xilligii ay fara lahayay yimid ayaa waxaan diyaarinay brograamo dadku markii ay bartaan iskuud inay shaqaystaan ay suurogal tahay waxaan naga saacida hay-adda w f d brograamadan aan hadda qabanno waxay faa'iido u leedahay dadka waxbarashadii ka daahday inay xirfad bartaan xirfadaas oo baraan ay rabaan ayay ka saacidaya maxaa yeele qofka ku waxbarto oo barsa wax oo ku shaqaysto oo barto noloshiisii iyo qoyskiisii iyo qaabadiisii ayuubaraysurbata marka sidaas bulshada deegaanka ayay aad iyo aad usoo dhaweeyeen brograamada oo qofkii markii uu barto oo si fiican loo tababaro uu ku shaqaysanayo
dalmar ayaa qaybaha hadda ay ku bilaabeen iyo dhallinyarada fursadda u heshay inay ka faa'iidaystaan ka warramaya
aad iyo aad umaadsanta hadda waxaan wadnaa afar brograam oo bishii abril soo bilowday ilaa sebtembar meelaha siyaasaan kusoo lix bilood brograam soconaya brograamadaas oo kale ah ragga in la baro korontada iyo faryaamada gacanta oo waxdhistaanta iyo wax walba isugu jirta hablahana waxaan barnaa oo haddan brograamadan hadda socda ku jira cilaansaarka iyo qurxinta dumarka dhammaan qurxinta dumarka wax loo yaqaan iyo dharkarinta afartaas brograam weelashu labadaas brograam ayay kala xulanayaan oo qof walba anoo kula talina qof walba markaas wixii uu jilal yahay oo riwaayadiisa inuu labadaas brograam ka barto hablahana sidoo kale ayuuna way kala xushan labadaas brograam afartaas brograam ayaan wadna markan dhammaanana waxaan rajaynaynaa
cabdiweli maxamed guuleed oo fursaddu ay u saamaxday in uu wax ka barto dugsiga farsamada gacanta ayaa sheegaya isbeddelka imaan kara haddii dhallinyaradu ay wax bartaan
yaadi noafe aan dhallinyaro badan adkahayn baad muddo hadda shaqaabuura nalo salay shaqadaas markay noo dhamaatay waxaan maadad wax bartay oo shaqaysana aad bay noo anfacaysaa aad iyo aad wax badan ay kusoo barin kartaa deegaanka waa ka tabaanin baad muddo haddii wax la baro oo kabacdi waxbuu qabsan karaa oo si wax loosa fiicay marka qartabadaas aad iyo aad inoo arkeen loo aan barto waxa waaye qaryaamada aan guryaha
inkastoo dhalinta wax ka barata dugsiga farsamada gacanta ee dhuusa mareeb ay u badan yihiin rag haddana waxaa jira hablo dhallinyaro ah oo iyaguna waxbarashada farsamada gacanta ka barta dugsiga gaar ahaan cilaansaarka iyo qurxinta dharka haweenku ay xirtaan ayaan maxamed ayaa ii sheegtay barashada xirfaddan in ay wax badan ka dabooli doonto xaalkeeda nololeed
waad mahadsan tahay marka ugu horeysa waxa aan baranana waa farsamada gacanta gaar ahaan cilaansaarka iyo sida dharka haweenka loo kariyo sababta igu kalistana waxa weeye inaan ku dabar nolol maalmeedkayga iyo maxaadahay arrimaanaga ii gaara haa si fiican fursado wanaagsan ayaa ka jira gobolka sababtoo ah sanadihii soo dhaafay arday badan oo ka qalin jeeday farsamada gacanta oo hadda waxaa jira xirfadda macalinimada ku shaqaysta hadda macalimiinta anaga wax noo dhiga arday oo waxa weeye horey uga soo qalin jeeday farsamada gacanta sidaas ayaa igu kalistay marka inaan aniguna duruufahayga ahay anigoo xataa marka qaar waqti aan u helinin inaan barto farsamada gacanta
barashada xirfadda gacanta ee dhallintu ay ku howlan yihiin xilligan maxay tahay waxa ay ka bedeli karto nolosha dhallinyarada dhuusa mareeb
waa maadsan tahay waxa waay horta dhallinyaradu waxay wax ka bedelaysa qofku haduu wax barto waxaa ka baxaya waxuun dalayaa kalsooni inuu wax qabsa karo oo bulshada waa la qabsa karo qofku marku wax yaqaan inta badan ma haleelo cid walba gacanta uman yarto oo waxay rabto kama samaydo inuu noloshiisa ka fakiro wuxuus barbar dhigaa nolosha waasan iyo nolosha xun marka qofku kalsooni ayuu helayaa wax yar inuu wax ku bilaabo oo uusan hadda awoon si uusan aaminsanayn inuu ku noolaan karo ayuu qofku markuu xirfad barto ayuu isku dabarayaa marka boqolkiiba sagaashan waxaan dhigi karaa qofkii in dadkan markii aan tababarno bidna kariim in nolosheedii hore ay waxba iska bedelayso.
Ayaan ayaa aaminsan in waxbarashada dhallinyarada ay meesha ka saari karto dhibaatooyinka tahriibka iyo kooxaha xagjirinta ah ee dhallinyarada u adeegsada dagaalada.
Si wanaagsan, inkastoo dumarku ay ku yaraayeen qalaasaha waddanka ka taagan ama tahriibka, haddana waxaa jira dumarka keliya waxba kuma bartaan meesha ee waxaa ku barta rag, kuwaasi oo barta farsamada dhismaha guryaha, korontada, samaynta aqalada. Si wanaagsan waxay buuxi karaan boos wanaagsan ayay ummadda u buuxi karaan, sababtoo ah in badan ayaa magaalada fasad shaqo ka helaysa, taasina waxay yaraynaysaa tahriibka ururada adeegsada oo caruurta iyo dhallinyarada ku shaqaysta. Aada baan u dareemayaa marka inay yaraan karto oo ay wax ka naaqusin karto inay yargu kooxuhu ama kala kaxaystaan ama ay tahriib iyo badaa ku hala.
Cabdiweli ayaa isna qaba in dhallinyarada ay kaga baaqsan karaan xirfadaha gacanta haddii ay bartaan mawjadaha dhallinyarada lagu marin habaabiyo.
Waxyaalo tiro badan oo dhallinyarada oo hadda dhibaato ku hayda waxitaanka al-shabaabka iyo dacaayada oo iyo tahriibka iyo waxyaalo badan ay aad iyo aad uga baati jirtaa. Waa taqaanaa qof dhallinyaro badan oo baawjoodaa ila waxa la baro oo qalabka wax u dhisabayaan la siiyo.
Waxbarashada gabdhaha ayaa sanadihii dambe korortay waatan ayaan oo waalidiinta kula dardaarmaysa kordhinta waxbarashada hablaha.
Si wanaagsan waxaa dareemi kartaa adigaga hooyo wax taqaana oo ugu yaraan xataa dugsigii sare ka soo baxday ilmaha ay dhashay iyo hooyo dahligii sidii ay u dhalatay ugu jirtaa farqi ay isdheeliin ayaa dareemi kartaa. Ilmaha hooyada waxbaratay waxaa dareemi kartaa inay gurigooda ilmo qarabiyad leh akhlaaqii haddii ilaahay u kasta ay ka soo kacaan. Marka waxaan isleeyahay wax badan ayay bulshada ku fiicin kartaa haddii haweenka oo kalaba waalidiintana waxaan ugu baaqayaa inaysan xataa nin dumarka iyo gabdhaha oo wiilasha iyo gabdhahaba si wax u baraan ilaa ilaahay noo bixiye.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waa tahay Cabdiwaaxid, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Markana dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa.
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay koobka qaramada yurub ee ciyaartooyda da'doodu ay ka hooseyso 20 sano ayaa haatan lasoo gaaray ciyaarihiisa semifinalka, iyadoo waddamada Ingiriiska iyo Israa'iil, Spain iyo Ukraine ay fooda isdari doonaan. Kulanka hore ayaa waxa uu dhex marayaa waddamada Israa'iil iyo Ingiriiska, waxaana labadan kooxood ay isu arkeen ciyaarihii gruubka oo isku gruub ka soo baxeen. Ingiriiska ayaana kulankaasi 2-2 ku soo badiyey. Dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa haatan ku saadaalinaya kulankan in qaranka Ingiriisku adkaan karo, laakiin tababaraha xulka qaranka ee Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in qarankiisu aanu u muuqanin mid si hordhaca guusha loo siisin karo. Waxa uuna sheegay in ciyaar adag ay kala kulmayaan xulka qaranka Israa'iil. Marka qaranka Ingiriiska ayaase waxaa ka maqan ciyaaryahanka qadka dhexe kaga ciyaaray u ciyaara kooxda kubadda cagta Aston Villa Ramsey, oo isagu intii uu tartanku socday ka mid ah xidigaha garoonka ka muuqday. Si kastoo ay tahaba, xulka qaranka Ingiriiska ayaa loo saadaalinayaa inuu ciyaarta kama dambaysta u soo gudbi karo. Waddamada Spain iyo Ukraine oo iyaguna kulmaya ciyaarta kale ee semifinalka ayaa si weyn isha loogu haya. Ciyaaryahan Modric oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay lacag ku dhow 100 milyan kala soo baxday ayaana ka mid ah xidigaha horkacaya xulka qaranka ee Ukraine, waxaana uu xidigu haatan sida muuqata tartankan ka dhigay wacdaro. Ciyaaryahankan ee Chelsea lacagta badan ka soo bixisay ayayna dad badan waa taageerayaasha xulka qaranka Ukraine ka rajaynaya inuu Spain soo dhaafiyo. Xulka qaranka Spain oo isaga kuwiisa da'da yar iyo waaweyn kuba ay isku si kubadda u ciyaaraan ayaa ka mid a waddamada loo saadaalinayo hanashada koobka da'yarta 20-jirada ee qaramada Yurub. Dhinacayo, haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartooydana, ciyaaryahan Roberto Firmino, ciyaaryahankii kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee ciyaareedkii soo dhammaaday kooxda isaga tegay, ayaa haatan wararku sheegayaan in uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Al Ahli ee waddanka Sacuudi Carabiya. waxa uu ka mid yahay xidiga daad sidiisii oo kale ugu rogmaday waddanka sacuudi carabiya. Kob iyo soddon jirkan u dhashay waddanka Baraasiil ayaa xeel ciyaareedkii lasoo dhaafay isaga tegay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo heshiiskii uu kooxda kula joogay uu dhammaaday. Ciyaaryahankan oo muddadii uu Liverpool u ciyaarayay dhaliyay 111 gool ayaa ka mid ahaa xidigihii seefta ahaa ee goolasha badan u dhalin jiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Waa gadhaysa laxmintan ciyaarta ay ku soo gabagabeyna tan ay ku landamay wasacdooda ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamuud mascade markana waa heeskii aan hore idinkugu sheegay ee dabacsaneedan ku wada yarana sanayn. codkaasi maxamed xasan xuseen lafool ayaan idaacaddeennii barnaamijka dhallinyarada maanta duhurnimo ku soo gabagabaynayna. Waa sahre cabdiaxmed oo idin la sidaasiiya nabadgelyo.